Bine v-am regăsit la Jurnal de Credință. Astăzi vă salutăm din Brașov, din Biserica Maranata de pe strada de mijloc. Dacă sunteți din Brașov sau din împrejurimi, să știți că și mâine vom fi aici la Brașov să ne întâlnim cu dumneavoastră de la ora 11, dar și de la orele 17, când o parte din echipa Radio Vocea Speranței, Speranța TV, se va afla chiar aici ca să dialogăm și să împărtășim emoții și impresii despre ce altceva decât despre Radio Vocea Speranței și da, și despre Speranța TV. Puteți pune întrebări, putem dialoga, putem să ne rugăm și putem să povestim, nu-i așa? Anul acesta, așa cum știți, este an aniversar, pentru că Radio Vocea Speranței împlinește 30 de ani de când și-a făcut simțită prezența în undele radio. Este un alt fel de radio, un radio pentru oameni, un radio care promovează speranța, este un radio care vorbește despre Dumnezeu. Și pentru că în ultimele luni am colindat țara în lung și în lat, am vrut să ne întâlnim cu dumneavoastră și am fost la Satu Mare și am fost la Timișoara, la Iași și la Constanța, Craiova și iată-ne, astăzi la Brașov. Iar invitații mei, așa cum bine știți, trebuie să aibă o legătură cu Radio Vocea Speranței. Iar această familie minunată are o poveste cu Radio Vocea Speranței și nu numai, are o poveste cu Dumnezeu, cu credință și cu misiune. Este vorba despre Crina și Ștefăniță Poenariu. Bine ați venit la Jurnal de Credință pentru prima dată.
Bine v-am găsit și bine ați venit acasă la noi, în Brașov.
Așa este. Bine, sunt anumite emoții pe care vrem să le împărtășim pentru că lucrăm împreună pentru postul de Radio Vocea Speranței. Într-un fel anume și atunci când te așezi la microfon și îți pregătești o temă, te rogi pentru tema aceea, te rogi pentru telespectatori, pentru ascultătorii tăi, cumva simțim împreună emoția aceasta. De când lucrați pentru Radio Vocea Speranței, cum a fost și cum este povestea voastră cu Radio Vocea Speranței?
A început în momentul în care am fost mutați în... Eu sunt și pastor.
Așa este, pe burtieră scrie.
Da, ok, al Bisericii Adventiste din Brașov, Maranata. Când am preluat districtul acesta în urmă cu aproximativ 8 ani, am fost numit responsabil pe centrul media pe RVS Brașov și am avut bucuria să colaborez cu niște oameni excepționali. A fost primul moment în care am avut legături mai directe cu radioul și am început să particip din când în când la câteva emisiuni. De exemplu, Ecaterina Pavel era realizator de emisiuni la radio în Brașov, niște emisiuni excepționale și mi-aduc aminte cu multă bucurie de dialogurile pe care le aveam în cadrul emisiunilor. Însă, într-un mod mult mai provocator și profund, am început să ne implicăm în momentul în care ea n-a mai lucrat. Și atunci a fost cu adevărat o provocare să găsim oameni care să o poată înlocui. Ea avea foarte multă experiență, foarte talentată, o voce bună, dar și dincolo de voce. Și am început să căutăm prin biserică, să anunțăm. N-au fost mulți cei care au avut curajul să facă un pas în față. Și apoi încet, încet am făcut noi un pas în față și bineînțeles mai mulți, formăm o echipă mai mare.
Exact. Ce înseamnă Radio Vocea Speranței Brașov?
În echipă sunt câteva emisiuni. Avem emisiunea Contrapunctul Ideilor, realizată de Oswald Prisacaru. Avem încă o emisiune intitulată Orizontul Binelui, poate povesti mai mult și despre ea, pentru că sunt zone de interes și experiențe frumoase cu Dumnezeu în cadrul acestei emisiuni. Este realizată de pastorul plantator Marian Aron și avem mai multe emisiuni, dar poate le știi mai bine decât mine.
Sunt și câteva emisiuni pe care le realizez eu. Am început în urmă cu 2 ani și puțin împreună, așa, practic a început ideea de a face o emisiune împreună pe tema educației. Era o temă mai apropiată de noi. Aveam și oarecare experiență în zona aceasta și suntem co-realizatori ai acestei emisiuni. După care s-au succedat și alte idei pe care am reușit să le punem în practică, Script Amanent, Mici istorii, mari idei, istorii și idei, întrevederi care se difuzează și la Speranța TV, dar și la radio. Însă, ca și o mică completare vis-a-vis de povestea noastră cu radioul, mi-am adus aminte că în urmă cu aproximativ 4-5 ani, cam așa, a fost o inițiativă aici la Brașov de a face niște cursuri de jurnalism. pur și simplu pentru tinerii noștri, pentru oricine ar fi dorit. Am avut și profesori de dicție, am avut oameni foarte talentați. La vremea respectivă...
Profesor Călugăriț, actor...
Da, a fost o succesiune de întâlniri foarte valoroase și la un moment dat cred că erau chiar câteva zeci de participanți. La vremea respectivă cred că lucra și Ecaterina. Cumva după aceea s-a așternut așa o perioadă de așteptare să vedem cum se fructifică ceea ce tocmai noi învățaseră, iar după aproximativ un an și ceva s-a creat nevoia de a realiza aceste
emisiuni. Așa este, eu am uitat. Însă perspectiva era una frumoasă, pentru că resursele materiale pe care le aveam în zonă și un post de radio, puteam să oferim mult mai mult, puteam să implicăm biserica mai mult și am început să gândim un proiect de o școală de jurnalism, tocmai în ideea de a găsi oameni, de a forma oameni pentru emisiuni.
Și mi-aduc aminte așa o altă paranteză, pentru că mi-e drag să vorbesc despre lucruri la care, știți, atunci când punem fiecare dintre noi câte o cărămidă la câte ceva, ei personal, pentru că știi că se fac și anumite sacrificii. Mi-aduc aminte că la un moment dat, pentru a amenaja studioul pe care l-avem în Brașov, am pus așa, cum se zice, mână de la mână, am mai cumpărat elemente de decor, chiar și parte de tehnic, așa încât să ne asigurăm că avea șansa de a transmite prin intermediul undelor radio un mesaj, este ceva frumos și foarte important pentru noi ca biserică. Avem o voce care merită să se simtă auzită, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus și de transmis.
Care este cea mai mare provocare a echipei voastre pentru Radio Vocea Speranței? Ce este cel mai dificil? Dar în același timp constituie o provocare și reușiți de fiecare dată să vă mobilizați și să mergeți înainte și să atingeți obiectivele pe care vi le-ați propus.
Să ne găsim timpul necesar de a sluji și în forma aceasta, pentru că toți cei implicați astăzi în proiect nu sunt cu normă întreagă. De exemplu, tehnicienii fără de care n-am face nimic. Doi dintre ei sunt voluntari. Sunt voluntari de ani de zile. Și vin săptămânal, uneori de două ori pe săptămână și muncesc. Noi avem amenajat un studio, de fapt se și filmează pentru Speranța, o emisiune numită Întrevederi. Avem un studio și în felul acesta avem nevoie și de cameramani, avem nevoie de partea de video, de prelucrare și așa mai departe. Oamenii fiind implicați în multe alte proiecte și nefiind o chemare exclusivă, provocarea cea mai mare este să-i ținem aproape pe oameni, să îi motivăm pe oameni și să-i ajutăm să înțeleagă caracterul acesta misionar, pe care îl înțeleg foarte bine, dar să fie suficient de emfazat, să fie suficient de clar în mintea lor, în așa fel încât să poată continua o astfel de lucrare, deoarece fiecare este implicat în multe alte proiecte.
Vă povestesc probabil cum reușesc și pentru că voi cumva îi reprezentați pe ei, de aceea vă pun această întrebare. Cum reușesc, practic? Tocmai pentru că sunt împărțiți în mai multe proiecte, au propria viață, servicii, sunt voluntari și totuși, la un moment dat, trebuie să te aduni, să-ți cauți ideile, să cauți tema, să se facă liniște în mintea ta și în viața ta pentru cel puțin câteva ore ca să te pregătești, să mergi la radio, să ții tema și apoi, sigur, să te evaluezi. Vă povestesc ce îi motivează, ce îi țin în acțiune și în priză.
E doar un soi de altruism și atât, fără vreun alt interes, pentru că niciunul dintre cei implicați n-au nevoie de lucrul acesta ca să ceva mai mult. Chestiunea aceasta este din nou foarte importantă, pentru că și oamenii sunt de anumită calitate. Oamenii aceia care pot să facă orice și fac și o fac bine și pe lângă ceea ce fac aleg totuși să slujească, au înțeles că este vorba de slujire și au înțeles că este vorba despre o preoție până la urmă, așa cum ne învață Scriptura, o preoție universală, și fiecare dintre noi în zona în care suntem puși trebuie să facem ceva pentru oameni. Adică trebuie cumva să-i apropiem pe Dumnezeu. Oamenii care vin și colegii noștri se simt predicatori, se simt prezbiteri, nu? Slujbași în biserică, simt că oferă ceva din partea lui Dumnezeu și perspectiva este pur misionară, adică dragul altceva n-ar putea să-i țină. Un alt avantaj este că acești oameni fiind împliniți din punct de vedere social prin ceea ce fac altceva în fiecare zi, sunt și oameni de calitate. Și sacrificiile sunt imense. De exemplu, realizatorul emisiunii Contrapunctul Ideilor, Osvald Prisacaru, lucrează în Constanța acum. Și vine special din Constanța pentru a înregistra emisiuni la Brașov. Este un sacrificiu imens.
Pentru că, așa cum spune titlul, totul este despre Dumnezeu.
Totul este despre Dumnezeu și în cazul dumnealor și este ceea ce îi ține. Dacă vorbim despre voluntari, ce să mai vorbim? La fel este cu Adina. Acum urmează să fie din nou mămică sau, da, este însărcinată. Dar cu toate acestea rămâne implicată lângă, are o emisiune intitulată E zilnică sau În timpul săptămânii, da? Bună ziua, Brașov! La fel, împlinită din punct de vedere social, o familie frumoasă, împlinită, activități multiple, dar cu toate acestea vrea să spună ceva lumii.
Da, în emisiune, deși este vorba despre voi, despre noi, totuși, așa cum îmi place să spun de fiecare dată, este vorba despre Dumnezeu. Pentru că totul este despre Dumnezeu. Și când ești angajat în această misiune, trebuie să fie vorba despre El. Ce face Dumnezeu pentru echipa voastră, concret? Poate să pară o întrebare destul de, nu știu, ușor de pus. În realitate, ca să răspunzi, nu e așa de ușor, mai ales când reprezinți o echipă. Și când pun această întrebare, mă gândesc la cele frumoase experiențe care îți alimentează energia de care vorbeam. Ca să sacrifici, trebuie să ai o motivație. Și nu poate să fie misiunea, în primul rând. Nici măcar slujirea. Trebuie să fie mai mult decât atât. Trebuie să fie El, Dumnezeu, cu care trebuie să te fi întâlnit cumva și să fi înțeles că te-a pus deoparte pentru o misiune. Și asta trebuie povestit. Și o povestești în emisiuni, și o povestești în echipă, și o povestești pentru tine, și o povestești la biserică, pentru că nu poți să taci. Și atunci, de asta vă întreb, care este experiența echipei care se aliniază la microfonul Radio Vocea Speranței Brașov și transmite tot ceea ce trăiește, învață, respiră despre Dumnezeu?
Categorie întâlnirea aceasta cu Dumnezeu. Pentru că fără întâlnirea aceasta cu Dumnezeu n-am fi putut vorbi de sacrificiu. Îmi aduc aminte de la momentul în care am pregătit studioul. În urmă cu vreo 6-7 ani, studioul era într-un bloc, în altă parte. Antena iarăși era pusă pe un bloc. Existau probleme de recepție a postului nostru de radio în Codlea și în alte localități de lângă. Și mi-aduc aminte de strădania noastră și de felul miraculos în care Dumnezeu a intervenit și aprobările au fost rezolvate fără ca noi să avem vreun aport prin cunoștința unui om care pentru o perioadă de timp a fost în biserica noastră, un om care ne-a deschis niște uși pe care noi n-am fi putut să le deschidem niciodată pentru că Dumnezeu l-a trimis aici. Și într-un timp foarte scurt s-a mutat antena de pe acel bloc, pe Tâmpa, adică unde doar cele mai bune, dar și nu orice radio poate să ajungă acolo. Este vorba și de putere financiară și așa mai departe. Însă toate lucrurile ne-au fost prezentate și ușile care ne s-au deschis au fost miraculoase, pentru că astăzi să se audă RVS Brașov, aș putea să spun, mai mult decât trebuie, adică bine de tot, în foarte multe locuri, iar echipa a fost prezentă în toate aceste detalii. După ce s-a mutat antena pe Tâmpa, a mutat studioul în biserică aici la etaj, este amenajat. Mi-aduc aminte cu drag cum noi ne făceam planuri din lună în lună ce să cumpărăm fiecare. Din nou, fără o întâlnire cu Dumnezeu, fără a fi câștigați, fără a fi recunoscători, fără a fi copleșit prima dată de ceea ce este Dumnezeu, n-ai cum să oferi, o parte. Unul să cumpere un fotoliu, altul o lampă, altul să cumpere un microfon. Toate lucrurile acestea au fost făcute prin sacrificiu, iar echipa mereu era la oaltă. Și bineînțeles, sprijinul bisericii din Brașov Maranata, care a fost unul substanțial. Împreună, sau tipul acesta de sacrificiu, de efort oferit și împreună, când vorbim despre împreună, vorbim despre sinergie, iar împreună astăzi este aproape imposibil să fii fără Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu suntem dezbinați. Când există o formă de împreună, acolo există Dumnezeu.
În ceea ce mă privește, vreau să vă prezint două experiențe care pot să reprezinte așa umblarea măruntă cu Dumnezeu. Nu este ceva spectaculos, dar care este ceva care reflectă modul în care gândesc atunci când pregătesc materiale. Pentru că sunt și emisiuni laice care se difuzează în cursul săptămânii cu diverse tematici ce țin de cultură și așa mai departe, dar am emisiuni care se difuzează și în sabat. Am avut, dar și despre educație, iarăși am avut în minte mereu ideea aceasta de există o responsabilitate în momentul în care ai o voce, o voce care se aude la kilometri depărtare, este o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Și vis-a-vis de aceste două experiențe, îmi aduc aminte că la școală, la școala la care activăm noi și suntem prinși așa sufletește și acolo, noi am postat cel puțin emisiunea Educația la 360 de grade, o postăm frecvent pentru părinți și vine la un moment dat o mamică și îmi spune, care nu este adventistă, îmi spune să știți că urmăresc cu regularitate emisiunile voastre, nu doar eu, și mama soacră, zice, și ne-am aliniat în multe aspecte. Subiectele pe care le prezentăm vin și în urma frământărilor personale, pentru că toți avem provocări. Și în momentul în care tu vorbești despre anumite provocări, poate uneori chiar te faci vulnerabil, ești și tu câștigat, dar îți dai seama că poate în mod providențial Dumnezeu a condus să dezvolți un subiect care să fie spre ajutorul cuiva, pe undeva. Un alt element este cel legat de a scoate la iveală comori de preț din cadrul bisericii noastre. Vă mărturisesc că atunci când mi-a fost lansată provocarea de a face o emisiune care se difuzează și pe ecran, sâmbăta, am avut așa, într-o primă fază, un soi de blocaj. Am zis, noi suntem la periferie, în București, probabil găsești mai multe persoane care să aibă acest exercițiu al televiziunii. Ce mă fac eu? Pe cine chem? Ok, voi invita câțiva frați pastori care probabil sunt mai obișnuiți cu vorbitul în public. Însă, Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât am descoperit niște comori de mari preț. Am descoperit președinți de conferințe care locuiesc aici, în zonă, sau chiar în biserica noastră. Am descoperit profesori care au predat la Cernica, am descoperit persoane care conduc centre de sănătate și nu doar atât. Sunt și oameni care, de la consilieri, psihologi și așa mai departe, oameni care au lucruri atât de valoroase de spus. Și la un moment dat m-am întâlnit cu cineva din București, într-o situație, îmi spunea, Crina, atât de mult apreciez faptul că i-ai chemat pe mulți din seniorii bisericii noastre care se află în zonă. E un lucru valoros să ne aducem aminte de înaintașii noștri care au purtat poveri, care poate nu mai au o vârstă care să le permită să se deplaseze la București. Dar fiind aici, noi, în periferie, am putut să îi invităm în emisiuni și să valorificăm experiențele lor de viață și cu Dumnezeu.
Voi sunteți o familie, și acum exprim eu punctul de vedere, fascinantă pentru un realizator de emisiune. Adică poți să stai și să faci foarte multe ore de emisiune, pentru că, deși povestea lor pe alocuri este cunoscută, adică a voastră, depinde din ce unghi vezi și întotdeauna vei vedea o poveste nouă. Iată, a trecut aproape o jumătate de oră și noi am vorbit numai despre Radio Vocea Speranței, implicarea voastră și implicarea echipei care lucrează pentru Radio Vocea Speranței. Am povestit despre experiențe, însă voi faceți și alte lucruri. Așa cum spuneați, sunteți pastor, realizator de emisiuni, dar și ați înființat o școală. O școală interesantă, aș putea spune, Transylvania International School. Este o școală despre care noi am mai vorbit la Radio Vocea Speranței. Ca informații, probabil că nu vom surprinde, dar, pentru că suntem la Jurnal de Credință, vrem să știm povestea din spatele poveștii cunoscute, care se numește Transylvania International School.
Haideți să o luăm invers.
Hai să o luăm invers.
Bine, hai să o luăm. Și să o legăm de radio.
Să luăm.
Pentru că totul este despre Dumnezeu. Când vorbim despre școală, este o evidență în dreptul tuturor oamenilor implicați la școală, sunt peste 34 de persoane care lucrează, totul este despre Dumnezeu și nimic n-a fost făcut fără Dumnezeu. Imposibil ar fi fost ca această școală să existe dacă Dumnezeu personal nu s-ar fi implicat. Este
cum a venit această idee?
Până să vină ideea, era să înceapă școala acum în toamna aceasta și în ultima zi avem o preocupare și ne interesează enorm de mult. De exemplu, cea mai mare provocare a școlilor de astăzi este aceea că formează copii, școlile laice, oferindu-le un sistem de gândire evoluționist în care nu există credință. Este bagatelizată credința. Încă de la clasele mici, când ajung la facultate, nu mai e ce să discuți. Și în sensul acesta noi am avut nevoie și voiam să pregătim o disciplină, o materie care să formeze acest sistem de gândire pornind de la chestiuni de geoscience, pentru că acolo se așează lucrurile. Cu o noapte înainte să avem deschiderea de an și să prezentăm profesorii, ne-am întâlnit și ne-a venit ideea, ne-am întâlnit cu un tânăr care astăzi și atunci după o zi, după noaptea aceea, a fost prezentat ca profesor de geoscience. Și acum, la școală, de la clasa a 5-a, copiii pot să învețe și geoscience în sensul de știință, de filozofie a acestei științe, pentru a învăța să integreze credința în știință. Este un băiat fenomenal. Președintele Asociației de Studenților din București vrea să fie profesor universitar, deja călcase în direcția aceasta și după ce a dat de Dumnezeu prin emisiuni, prin podcasturi, prin emisiunea Contrapunctul Ideilor realizată la RVS, a început să studieze într-un mod profund Sfânta Scriptură. Chiar am trimis fraților din comitet un mesaj, un dialog dintre mine și dumnealui ca să vadă că nu știu dacă vreunul dintre noi studiem cum studiază băiatul acesta. Dumnezeu l-a pregătit prin media. A cercetat Biblii, lexicoane, greacă, ebraică. Mi-aduc aminte că m-am întâlnit cu el două zile la rând, aproape toată ziua să studiez, o dată cu el și cu sora lui. N-am avut ce să-l învăț. El era adventist, deși nu știa despre adventiști. Nu știa liturgica adventistă, nu știa nimic. Dar știa învățătura lui Hristos adventistă, de la profeții, de la sabat, de la nemurirea sufletului, de la mijlocitor singur, Iisus Hristos. În toate detaliile l-a pregătit. Urmea să se boteze, sabatul viitor se va boteza. El și sora lui. Părinții sunt pe același drum. Sunt pregătiți de... S-a mutat la țară, din București, s-a mutat undeva în... Bun, e o poveste excepțională și el nu mai poate să predea la universitate pentru că predă tu geoscience într-un sistem laic, tu crezând că Dumnezeu a creat. Este imposibil. Școala a venit pentru el ca o mănușă, da? Pentru noi a venit el ca o mănușă și povestea lui a început tocmai de la această rostire a cuvântului. Fără un alt înger în formă de om, ci un înger în formă de unde? Imagini. A auzit, a verificat, a crezut și a trăit. Dumnezeu l-a pregătit.
Ce frumos, ce frumos când îl găsești pe Dumnezeu în fiecare aspect al vieții și ochii tăi se deschid în sensul acesta și este minunat că voi vreți la școala Transilvania International School să faceți acest lucru cu copiii voștri. Întorcându-mă la povestea voastră, pentru că aici sunteți foarte cunoscuți în zonă, însă acasă sunt atât de mulți telespectatori care urmăresc și care poate n-au auzit de această școală și poate că n-au auzit nici despre povestea care stă în spatele ei și experiența care stă în spatele înființării acestei școli. Așadar, cum a venit această idee? Ce s-a întâmplat? Aveați prea puțin timp, prea mult timp și nu mai avea ce să faceți cu el? Sau... ce s-a întâmplat?
Întâmplarea, dar de fapt providența, îmi spune noi, face ca... să se fi creat o nevoie. Cred că cele mai frumoase proiecte se nasc în urma unor nevoi pe care cineva le observă și pe care încearcă să le cărora încearcă să le producă soluții. În urmă cu ceva ani, 6-7 ani, eu și soțul meu, noi făceam homeschooling, copiii noștri nu au fost dați la o grădiniță, fiul nostru a început deja școala studiind acasă, am mai avut și doi băieți care au studiat cu copiii noștri. Nu vă închipuiți că a fost ceva despre care la momentul respectiv ne imaginam că ar merita poate chiar amintit peste ani. A fost ceva foarte mărunt. Dar a fost o idee, și anume, educația trebuie făcută altfel. Ca formare, eu sunt profesor. Am și profesat, nu foarte mult, în afara proiectului Transylvania International School, dar mi-am dat seama ce provocări există în mediul educațional. Așa că, pe urmă, Biserica Maranata, care este a doua noastră casă aici în Brașov, a fost extrem de primitoare și a găzduit pentru câteva luni. Avem activități aici cu copiii. Ne întâlneam ziua, mâncam împreună dimineața, mâncam împreună la prânz, după care în 2018, în primăvară, îmi aduc aminte că s-a întâmplat să avem o întâlnire cu niște reprezentanți ai unei asociații de acreditare din Statele Unite. Ei veniseră în România pentru că s-a înființat o școală adventistă cu specific american. Am îndrăznit și noi să întrebăm. Păi, știți ce ar trebui să facem pentru a înființa o școală?
Se crea în context. De data aceasta, lucrurile au început mai înainte. Data trecută m-a ajutat ea, cum ajut eu. Problema noastră care era? Eu am fost preocupat cu mulți ani înainte, cu vreo 10 ani înainte de momentul acesta de domeniu și a fost interesat. Chiar licența mi-am scris-o în ideea aceasta. Nevoia și posibilitatea implementării principiilor fundamentale educaționale în sistemul legislativ român. Legislativ român. Noi știam că avem școli cu numele adventiste, creștine, dar știam că este o curiculă obligatorie, știam că există niște metode obligatorie, evaluare, și atunci noi voiam, căutam un sistem care să ne permită să aplicăm principiile creștine, dar statul nu ne oferea posibilitatea aceasta. Și mi-aduc aminte un motiv pentru care am curtat-o pe Crin, a fost acela că era filmată undeva, era colportoare, cred că, a zis: eu vreau să devin profesor universitar. Acum e învățător, e profesoară, dar când am auzit lucrul acesta, avea aceleași preocupări și ea. Ne-am întâlnit și pentru că n-aveam posibilitatea să deschidem o școală așa cum visam, pe baza studiilor, sute, mii de cărți, timp investit, atunci am zis: ne ocupăm de homeschooling. Și apoi comisia aceasta, când a apărut doamna aceasta din Statele Unite, ne-a deschis o ușă pe care țara, pe care România o căuta de zeci de ani. Și când s-a deschis ușa aceasta, și anume o posibilitate de a fi acreditat în România de către o instituție internațională care nu acreditează curicule, dar nu intrăm în chestii tehnice, ci școala în sine, adică îți dă libertatea să fii creștin, îți dă libertatea să schimbi curicula, îți dă libertatea să pui la clasa a 5-a geoscience, gândire critică, abilități practice, life skills și alte lucruri, adică să nu fie o școală adventistă pentru că directorul e adventist. Și să fie o școală adventistă pentru că în nucleul curriculumului și metodelor e spiritul creștin și e Hristos prezent, pentru că totul este pe Dumnezeu. Și atunci când ne-am întâlnit cu doamna aceasta, ne-am luminat și am zis: e drumul.
E fascinant să vezi, auzindu-l vorbind, mă gândesc cum va fi atunci când vom ajunge în ceruri și Dumnezeu va depăna istoria vieții noastre. Pentru că doar povestind trecutul, îți dai seama cum a condus Dumnezeu lucrurile. La momentul prezent, nu ai puterea să vezi imaginea de ansamblu, însă ne dăm seama că Dumnezeu a condus lucrurile. Chiar și în Brașov au mai fost inițiative vis-a-vis de educație, de o grădiniță. Dar știți, contextele diferă. Dumnezeu a deschis o fereastră în cer acum câțiva ani și a fost posibil. Poate și înainte au fost alte inițiative, dar din diverse motive nu s-au materializat.
Povestiți-mi puțin despre momentul acela în care cu siguranță a venit acea doamnă din America și ați găsit acolo o portiță din partea lui Dumnezeu, însă era doar o portiță. Astăzi este o școală.
N-aveam bani, n-aveam profesori, n-aveam resurse materiale, n-aveam pe nimeni în spate, aveam o singură idee. N-aveam clădire.
Da.
Și am început să ne adunăm în cămăruța școlii de sabat. am dat de provocări, am început să crească lucrurile și atunci am vorbit într-o altă biserică, în Avangardă, o biserică. În timpul săptămânii, nu stă degeaba clădirea, nu ne lăsați să... Și am plătit o chirie
modică,
și am început acolo. Mi-aduc aminte că după un an, înainte cu vreo lună să înceapă școala, eram la subsolul unui bloc. A fost o inundație încât a fost imposibil să mai intrăm în subsolul acelui bloc unde țineam noi cursurile. Cu toate aparatele, că am fost ajutați de către cei din Avangardă, fratele Maurer, angajați de dumnealui, cu aparate, cu dezumidificatoare. Nu s-a putut. Din nou, noi trebuie să începem școala, mai erau câteva zile.
Am și amânat o săptămână.
Noi n-aveam unde să pornim. Rușine, telefoane, anunță, fiind școală deja, anunță-ți părinții noi înscriși, ce încredere să mai aibă în tine, știți, noi avem apă și noi nu putem începe școala. Și atunci a fost din nou intervenția lui Dumnezeu prin biserică fenomenală, când Uniunea ne-a întins o mână și a zis, păi un centru acolo care e folosit, dar poate fi folosit și mai bine. Și ne-a permis să intrăm atunci în centru. N-aveam nicio soluție.
Unde?
În centru de la Stupin.
De la Stupin.
Nu aveam nicio soluție. Începea școala, noi n-aveam unde să intrăm. Trebuia să anunțăm părinții că închidem școala. În fiecare an au fost situații de genul acesta, fără rezolvări, nici o rezolvare.
Și mai nu avem... v-ați oprit, nu v-ați descurajat.
Dar
nu
treceau
vi s-a
zile.
Părut că nu e
cum
ce trebuie?
Cum știți, mai fac eu câte o glumă, zic, au apărut niște fire albe, dar măcar sper să fi fost cu folos. Multe nopți nedormite, mult stres, foarte mult stres, dar pentru că e vorba de o responsabilitate pe care o ai, dacă e vorba de tine, de ceva personal, asta e. Dar când e vorba de numele lui Dumnezeu care e în mijloc, când e vorba de faptul că uneori nici nu știi ce explicații să oferi, când e vorba că poate uneori ești neînțeles, pentru că sunt unele lucruri care nu au toate elementele din puzzle conturate și din exterior... greu pot să creez o imagine. Acum ne este mai ușor să vorbim. Noi am început cu 7 copii. Când trebuia să ne mutăm la Stupini, aveam 33 de copii, deci deja de la un an la altul. Acum avem 132. Acum suntem într-o altă etapă. Acum am trecut de adolescență. Dar și fiecare etapă are provocările ei. Însă nașterea este ceea ce te marchează. Și umblarea cu Dumnezeu în timpul nașterii unui proiect este cheia succesului, nu un succes care ni se datorează, pentru că dacă n-ar fi oameni, zeci de oameni, părinți, vă dau un exemplu concret. Anul trecut, timp de un an și ceva, s-a renovat centrul de la Stupini. Au fost multe provocări și părinții elevilor care au fost acolo au fost mai mult decât înțelegători.
Dumnezeu le-a atins ochii. Eu nu-mi lăsam copilul. Dumnezeu le-a atins ochii, minuni după minuni. Pentru că aminte, bineînțeles că proiectul acesta l-a început pentru vreo 2-3 ani, a început prin voluntariat. Doar că pentru a putea fi voluntar la școala TIS, trebuia să vii cu bani de acasă. Adică oamenii care s-au implicat pentru mai mulți ani.
Și în prezent avem voluntari.
Și sunt și astăzi voluntari care vin cu bani de acasă. Ca să facă să existe un astfel de proiect. Tot ce a fost și este a fost prin har și prin mila lui Dumnezeu.
Dar a fost greu. Ați fi putut face altceva, puteți să fiți pastor simplu pentru comunitatea pe care o păstoriți, dincolo de a fi păstoriță, puteți să fiți profesor. Dar ați ales să lucrați pentru radio și să lucrați și să înființați o școală, să înființezi o școală. Bun, de ce ai face lucrul ăsta? Am ales că sunt atât de multe piedici. Piedici, chiar spuneați, momentul acela al nașterii a fost așa de greu, încât probabil și acum vă întrebați oarecum de-am reușit. Oarecum de-ați reușit? Ce s-a întâmplat?
Știți, de obicei, e greu să răspuns, de păcătoși sau de sfinți, nu știu sigur. Pentru că dacă mă gândesc, să crezi că există Dumnezeu, eu nu-l cred. Egoismul te-ar ține lângă El. Adică uneori, făcând toate aceste lucruri, nu că nu simt că sacrific, ci că ne simțim atât de onorați că putem face treaba asta, încât mi-e frică de multe ori că nu o fac din interes. Nu se câștigă ceva, ci dacă există Dumnezeu, și eu cred că există, și pot să-i mă ofer lui cât? 8 ore programul, că te-ai pastorat, să dorm, zi liberă de 20 de ani, nu? N-am avut. Am comitetele lunea când am ziua liberă, de când e biserica Maranată. Adică, nu că nu simt că sacrific, ci mă analizez uneori și spun, adică, ce onoare, nu? Cum spuneau, de exemplu, martirii, ce onoare să poți muri pentru Hristos. Adică să ne facă șansa asta nouă Dumnezeu să ne sacrificăm pentru o lucrare, e minunat. Adică faptul că nu renunțăm...
Exact, de ce nu renunțați?
Păi, faptul că nu renunțăm nu e un merit.
Știți ce...
Adică de păcători sau de sfinți nu știm. Da. Nu putem să renunțăm.
Când, cred că era primul an sau al doilea an de activitate al școlii și Biserica Maranata a susținut acest proiect. Mi-aduc aminte că eram la balcon și o soră care e pensionară punea, pot să spun suma că nu e o problemă, are o pensie mică, dar ca idee punea o sumă pentru școala TIS lunar. Știam că este nevoiașă. Și am zis, Doamne, ce responsabilitate, pentru că dacă Dumnezeu a mișcat inima cuiva, a unei văduve, da? Cum ai putea tu să nu, ca om, să nu sacrifici mai mult în zona aceasta? Apoi, când vezi că te caută părinții a două gemene, nu sunt locuri, pentru că nu ne permite spațiu mai mult, sunt persoane neadventiste. Persoanele acestea neadventiste au o familie în biserica noastră care se roagă de foarte mulți ani, dar familia adventistă nu poate să pătrundă la familia aceasta pentru că sunt obtuzi că nu vor să audă de religie, dar ei vor să vină la școală fără să spun adventiștilor noștri, da? Nu avem locuri. Se eliberează exact două locuri în prima săptămână de școală, îi sun și zic, uite, s-au eliberat două locuri pentru voi, oamenii aceia sunt deja de câțiva ani cu noi, iar familia adventistă care este în biserica noastră, când i-am spus Doamnei, s-a prăbușit pe scaun în plâns și a zis, de când s-au născut copilele acestea, m-am rugat ca Dumnezeu să lucreze, iar Dumnezeu lucrează prin școală. Cum să nu rămâi impresionat când te sună cineva, eu sunt din Maramureș, da? Mă sună cineva care locuiește undeva în apropierea Brașovului, un cunoscut, și îmi zice, uite, am o prietenă care locuiește într-o localitate de lângă Brașov, al cărei copil, prietena este deja senior, dar copilul ei locuiește lângă școala de la Stupini. Și copilul acesta are doi nepoței, avea, da, de școală, grădinița și școală. Aveți locuri? Nu avem locuri. Nu era, pentru că cerințele sunt mari. Și ne-am rugat și până la începutul anului școlar s-a eliberat exact acele locuri pentru acești copii. Iar familia și mama și copiii și nepoții ne vizitează la grupele pe care le avem, vin la biserică. Cum poți să nu rămâi așa zdrobit în tine când vezi cum lucrează Dumnezeu?
Întâlniri dintre foști profesori și elevi după 30 de ani, doar un an sau ceva de genul acesta, au putut să-și țină copiii la școală, pentru că apoi a fost o situație și n-a mai fost în autoritatea mamei să-și mai țină copiii la școală, dar a fost suficient ca prin întâlnirea aceasta să se apropie de Dumnezeu și sunt membrii ai Bisericii Adventiste astăzi aici. Adică sunt cele mai multe experiențe în zona misionară, pastorală, sunt legate de școală.
Pe noi greu ne-ați oprim. Încă o experiență.
Da. Nici nu vă opresc.
Partea de personal, cum amintea și Ștefăniță, este o provocare, pentru că ne rugăm ca oamenii...
Avem nevoie de învățători care să cunoască engleza ca un profesor de engleză, pentru că se predă în engleză. Sunt vreo 8 materii doar la engleză, că reading, că este aproape imposibil să găsești un învățător și învățător și profesor de engleză.
Și om de caracter care se transmite valorile. Anul trecut școlar am fost așa la limită, nu găseam persoana potrivită. În cele din urmă am primit un telefon, eu, de la o doamnă neadventistă. Am avut un interviu, era undeva prin mijlocul lui august. Am decis să o angajăm, am zis, mergem înainte prin credință, ca om era, se vedea că e un om de caracter, cu toate că nu ne împărtășea valorile așa la cum am înțelege noi ce ține de biserica adventistă. Experiența a fost una foarte frumoasă. Am simțit-o întotdeauna ca
de-a noastră fiind. După un an de zile a trebuit să plece în Canada.
A fost vindecătoare experiența pentru dumneavoastră. Avea nevoie de noi.
Avea nevoie de prieteni și
mai mult decât atât.
Și mai mult decât atât, când s-a întors în Canada, noi aici am invitat-o la biserică, dar nu am vrut să fim, și a venit. A invitat-o de altfel un elev de-al ei, dar nu am vrut nici să fim intruzivi. Am prin prietenie, prin colegele, au fost mai mult decât minunate față de ea. În prima sâmbătă când a ajuns în Canada, mi-a trimis o poză și zice, la întâlnirea de, nu știu, ceva în natură, nu mai rețin exact cum s-a numit, cu Biserica Adventistă din localitatea în care sunt ei, și era și pastorul acolo.
Primul lucru pe care l-a făcut, da, când a ajuns în Canada, ne-a spus, a fost să caut Biserica Adventistă.
Când aveți aceste experiențe, ce simțiți când, iată, le povestiți, dar mai ales le trăiți la acest moment? Ce simțiți în sufletul vostru? Asta ca să nu întreb, voi mai vorbi și altceva acasă decât despre TIS și radio și pastorații?
Cam greu.
Ne simțim mici și privilegiați să avem o șansă de a trăi astfel de lucruri. Deși există și provocări. Însă...
Care sunt cele mai grele?
Neispitiți. Cel mai greu am fost invitat să țin niște seminare pe teme de educație la o pregătire de educație continuă și au fost câțiva profesori de la un liceu și a trebuit să prezint niște seminare. Am fost în Sovata, poate o să mă certe că povestesc, mă ne-am trezit dimineața, trebuia să mă duc să prezint acele seminare și până să mă duc, crina a strigat din baie după mine și atât am mai putut să strige, cu greu am luat-o în pat, nu mai vorbea, nu mai nimic, am dat telefon la urgență, am crezut că moare.
Wow.
Strigam la cei de la salvare să vină odată, că nu mai veneau, ea nu mai era nimic.
Wow.
Și am ajuns până la urmă și Dumnezeu ne-a ajutat cu...
Ce-a fost?
De atunci ne-am dat seama...
Burnout.
Da, ne-au certat și cei de la urgență.
Oboseală cronică, nu e un mare lucru, nu? Adică e chiar un mare lucru.
Știți, în toată povestea aceasta, trebuie să o recunoaștem acum că ne-ați provocat. Consumul sufletesc a fost unul foarte mare, pentru că noi vedeam pas cu pas cum conduce Dumnezeu lucrurile și uneori te ivești, te izbești de anumite situații și te întrebi, de ce nu deschide Dumnezeu ochii? Și în
oamenilor
alte contexte, pentru mine personal, cea mai mare provocare a fost și este aceea că dintr-o perioadă în care făceam homeschooling și timpul meu era aproape exclusiv cu copiii, cred că cel mai dureros lucru pe care am putut să-l trăiesc a fost atunci când fetița mea m-a întrebat, mama, tu ai făcut școala aceasta pentru noi și pentru alți copii, dar se pare că stai mai mult cu alți copii decât cu noi. Au fost și momente în care...
Deși avem tot timpul împreună, e un mare avantaj, da, că suntem tot timpul lângă ei.
Însă ca mamă, vă dați seama, mi-a căzut foarte greu, pentru că au fost momente în care, și sunt momente în cursul anului școlar în care ești foarte prins. Ei din mers au înțeles ce înseamnă să fii slujitor, dar nu este ușor. Însă
Iacob încă vrea să fie pastor. La câte o trăit în biserică cu frați și cu alte lucruri și cu ce facem și noi și să vrea să-și dorească să fie pastor, înseamnă că e
băiatul vostru.
A înțeles ce trebuie, da. Pentru că aminte că atunci când nu știam dacă mai mă aude sau nu mai mă aude, i-am zis atât. Vezi că unu, Dumnezeu te iartă. Nu te baza că ești bună sau rea. Nu contează nici dacă ești bună, nici dacă ești rea. Încrede-te în Dumnezeu și ești mântuită. Cam ce credeam că se va întâmpla. Și doi, i-am zis, nu uita că te iubesc și nu mă căsătoresc. Liniștită fi, că nu mai mă aud.
Situațiile acestea limită. De altfel, cred că cei mai mulți dintre noi, atunci când punem suflet în ceva, când nu este o afacere personală, ci când este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, te apasă faptul că este o responsabilitate și îți dorești să faci pentru Dumnezeu, chiar dacă lași uneori de la tine în detrimentul tău. Și aici e vorba de a ține un echilibru. Încercăm, ne străduim să ținem acel echilibru, dar suntem și noi oameni.
Vine odată cu vârsta și încă suntem tineri. Eu sunt tânăr sub acoperire. Am multe fire albe, dar sunt...
Ascultându-vă, mă întrebam înainte de emisiune, Bun, deci și radio. Bun, la TIS am înțeles, au simțit o misiune să facă o școală, dar de ce și la radio? Eu am un răspuns parțial, vreau să văd dacă reușesc să fiu pe aceeași lungime de undă cu experiența voastră. Ca să fii la radio și să vorbești, trebuie să te alimenteze ceva tot timpul, sau la radio, sau trebuie să fii viu și să te alimenteze ceva. Și cred că misiunea de la TIS vă ține vii. Și da, totdeauna aveți ceva de povestit. S-ar putea să, intuiția mea să greșească, da, dar poți
fi contrazis-o. Toate pornesc din pastorație până la urmă. Când am venit în district, am făcut o strategie pe 10 ani. Au trecut 8. Peste, spre 90% din tot ce ne-am planificat s-a întâmplat. Înainte de pandemie aveam peste 40 de proiecte în același timp misionare. Am avut în minte convingerea că biserica și membrii din biserica mea, dacă slujesc, sunt buni, adică iubitori. Dacă nu slujesc, oamenii sunt răi, încep să se mănânce între ei, că trebuie să lucreze pentru oameni. Mi-am dat seama că biserica nu este de vină că uneori poate deveni leneșă și nu este implicată, pentru că au nevoie de instrumente, au nevoie, cum avem noi românii, nevoie de autostrăzi. Și atunci m-am gândit la o variantă în care să reușim în Brașov să creăm o infrastructură cu foarte multe proiecte misionare, să aducem oameni, pe Mariana Ron, acum este pastor, plantator, tot cu greu am reușit să-l aducem în zonă, ca să formăm o echipă de oameni care zi, noapte asta fac, trăiesc pentru misiune, ca să fie tot timpul 10, 15, mai multe proiecte, ca orice om, oricând, indiferent ce dar are, să poată da ceva lui Hristos. Vreau să car, ai ce să car pentru Hristos. Vreau să vorbesc, ai unde să vorbești pentru Hristos. Vreau să fac niște flori, ai unde să faci. Vreau să predau, ai unde să predai. Vreau să, ori pentru că biserica are nevoie de misiune, are nevoie de slujire. Și în contextul acesta, la fel a venit și radio, să găsim oameni care să slujească la radio, la fel a venit și școala și toate celelalte proiecte făcute au avut ca scop de a pregăti o infrastructură în așa fel încât membru din biserică, oricând vrea să dea ceva lui Dumnezeu, să aibă ceva ce să îi se potrivească să poată să facă. Toate au izvorât din pastorație.
De ce și radio? Dacă există școala, dacă există atâtea alte posibilități de a face și altceva, de ce și radio?
Îmi vine în minte o experiență, nu m-am gândit niciodată la ea până acum, dar noi oamenii suntem înzestrați de Dumnezeu cu anumite daruri și lucruri pe care le facem mai ușor decât altele. Când eram mică, mi-aduc aminte că mă punea profesorul de limba română să recit și îi plăcea și mi-a zis la un moment dat: Crina, tu să te înregistrezi pentru că reciți frumos, îi plăcea lui foarte mult. Ce vreau să zic? În sensul că pentru noi nu este un efort. Ne alimentează căutarea aceasta de experiențe pentru Dumnezeu. Nu este un efort în sensul că vedem rostul a ceea ce facem. Și întâmplarea sau providența, cum ziceam eu, face ca amândoi să vorbim cu relativ ușurință, în sensul că vă mărturisesc, nu aș putea să fac față și la școală și la radio și mai suntem implicați și la alte studii și așa mai departe, dacă mi-ar ocupa jumătate din timpul pe care l-am. Mă ocupă mai puțin de jumătate din timp.
Și mai dialogăm, când să mai vorbim? Am deschis radio
da,
și vorbim.
În sensul că sunt... Poate că acum 10 ani nu am fi putut să facem asta, însă experiența din ultimii ani a mai albit și noi, ne face să eficientizăm. Știți, noi le spunem copiilor noștri și noi uneori cădem în patima aceasta de a ne plânge, aoleo, oamenii se plâng și dacă au puține lucruri de făcut și dacă au multe. Unii mută munții, schimbă lumea, iar alții stau în casă toată ziua și tot se plâng. E vorba de a eficientiza lucrurile. Și în momentul în care vezi că uite, poate să conteze un lucru, că este pentru slava lui Dumnezeu, reușim să ne facem timp, nu este, o facem cu drag și o facem relativ ușor, nu este ceva care ne stresează, ca și cum un serviciu care te face să-ți inducă o stare mai puțin pozitivă, dimpotrivă, ne place.
Este așa de natural ceea ce spui și este evident că vouă vă place și te simți bine făcând lucrul acesta, dar este foarte mult. Mie mi-a fost greu să scriu totul pe burtieră. Am scris acolo realizator emisiune Radio Vocea Speranței, există acolo o titulatură care indică excelența academică și apoi director, președinte, profesor, nu știam ce să scriu pentru TIS. Am ales director, nu știu dacă am ales cel mai bine, dar, da, dar toate lucrurile acestea, tu spui, sunt așa de naturale, nu e așa de mare
trebuie
efortul.
Să recunoaștem.
E foarte greu să înțelegi.
Da, dar avem o echipă, oameni dragi, voluntari. Da, da. Spre exemplu, eu vin, îl sun pe Ionuț, mulțumesc Ionuț dacă privește emisiunea. Ionuț își face programul Dragul de El pentru înregistrări în funcție de sigur. Cum pot eu. E o mare har să faci fie dimineața, fie seara, când pot eu, când poate invitatul. Ori el face sacrificii, toți facem sacrificii și echipa este foarte bine coagulată ca să iasă lucrurile bine.
Și toate se închid. E un rotund întreg și avem nevoie de toate. Fiecare activitate o influențează pe cealaltă și aduce beneficii și se formează un tot, un întreg. Sunt cu rost făcute și dincolo de aceasta, mi-e și ușor să zic eu, să răspund eu fiind pastor, Dumnezeu s-a întrupat în om și în cuvânt. Adică sunt cele două mari puteri care pot schimba lumea. Ceea ce suntem noi prin comportament, omul și cuvântul rostit. Cuvântul rostit are o putere fenomenală, până într-acolo încât Scriptura spune, mântuirea este să te cunoască. Cum să cunoști dacă n-auzi? Cum să auzi dacă nu rostește cineva un cuvânt? Media, în opinia mea, este dumnezeiască și reprezintă o putere dumnezeiască care poate schimba lumea.
Înseamnă că împreună putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru cei 30 de ani de Radio Vocea Speranței în România. Am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru slujirea voastră, pentru dedicarea voastră și pentru toți cei care fac parte din echipă, pentru colaboratorii voștri, pentru toți care sunt oricum voluntari pe care noi nu-i cunoaștem, dar prin voi am putut să ajungem la experiențele lor, la misiunea cu care ei sunt chemați și înzestrați. Vă mulțumim și vă dorim succes și nu-i așa, să ne întâlnim la sala radio la finalul acestei luni la concert, pentru că călătoria noastră se încheie acolo la sala radio cu un mare concert pe care vrem să-l dedicăm lui Dumnezeu, căci, cum am spus, totul este despre Dumnezeu. Vă mulțumesc, dragii mei. Aici se încheie emisiunea De la Brașov. Nu uitați, dacă sunteți din Brașov sau din împrejurimi, și mâine suntem aici. La ora 11 puteți urmări o predică transmisă de aici, de la Brașov, iar la orele 17 o parte din echipa Radio Vocea Speranței și Speranța TV se va afla în legătură directă cu cei care vor fi doar în sală, pentru că nu este un program înregistrat. Aici se încheie ultima noastră transmisiune din campania aniversară 30 de ani de Radio Vocea Speranței. La mulți ani, Radio Vocea Speranței, mulțumim, Doamne, pentru acest post de radio care intră în casele oamenilor cu un mesaj atât de special. Le schimbă viețile, le schimbă destinele. Aici se încheie emisiunea. Toate bune vă dorim și să ne vedem mâine aici, la Brașov, la ora 17.